Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
15. oktober je bil tudi v preteklosti zanimiv dan. Leta 1753 se je na Vrhovcih rodil zgodovinar in duhovnik Simon Povoden. Kot duhovnik je najprej služboval v Avstriji, nato pa je bil 40 let bolniški kaplan na Ptuju. Napisal je preko 30 del v nemščini, večina je ohranjena v rokopisih v Gradcu. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov do njegove dobe, zgodovino samostanov, župni, plemiških družin, kulturno zgodovino, arheologijo, šolstvo, gospodarstvo. Dotedaj znane rimske spomenike je dal vzidati v ptujski mestni stolp in tako ustvaril prvi muzej na prostem na Slovenskem. Na današnji dan leta 1864 so iz Gradca v Maribor prišle šolske sestre. Za njihov prihod v Maribor si je prizadeval že škof Slomšek, čeprav tega ni dočakal. Po Slomškovi smrti je njegovo zamisel uresničil njegov naslednik, škof Maksimilijan Stepišnik. Prve štiri sestre so prišle v mesto ob Dravi 15. oktobra 1864. Po petih letih je ena izmed njih, sestra Margareta Puhar, postala vrhovna predstojnica, Mariborska skupnost pa samostojna kongregacija, prva ustanovljena na slovenskih tleh. Uradno se redovna skupnost imenuje Kongregacija šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja, poznamo pa jih tudi kot Slomškove sestre. Oktobra 1919 se je v Dornberku rodil misionar salezijanec Ernest Saksida. Po ljudski šoli je bil dve leti v goriškem malem semenišču, zatem se je pridružil salezijancem pri Torinu. Leta 1935 je komaj 17-leten odšel v misijone v Brazilijo. Bogoslovje je končal v São Paulo in tam bil leta 1946 posvečen v duhovnika. Sprva je bil vzgojitelj in učitelj na salezijanskih šolah. Zlata doba njegovega misijonskega dela se je začela leta 1961, ko je v leseni baraki v najrevnejšem predmestju Korumba ustanovil deško mesto. Večkrat ga je imenoval Slovensko mesto. V njem je prejelo vzgojo in izobrazbo več 10 000 mladih fantov in deklet. Tudi okolica deškega mesta je ob podpori Ernesta Sakside in sodelavcev premagala socialno in ekonomsko revščino. Državna oblast je z veliko naklonjenost ogledala na Saksidovo delo ter mu podelila več priznanj in odlikovanj. Na današnji dan leta 1945 je v Ljubljani umrl pesnik, pripovednik, satirik in publicist Janko Samec. V poeziji je posnemal slovensko moderno, zlasti Župančiča. Pogosto je uporabljal sonet. Pisal je tudi gledališka poročila in kritike. Med njegovimi pesniškimi zbirkami sta Življenje in Sen morja. Na današnji dan leta 1964 je predsednik ZDA Johnson 15. oktober razglasil za dan varnosti z belo palico. Mednarodna zveza slepih je leta 1970 isti datum razglasila za mednarodni dan bele palice. Postopno se je bela palica uveljavila v številnih državah sveta. Danes je predvsem pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi ter ima zato posebne potrebe in pravice. O tem, kaj bela palica pomeni slepim in slabovidnim, je naša sodelavka Sonja Pungartnik pred leti povedala.
Bela palica je na videz zelo enostaven in tudi v resnici zelo enostaven, pa vendarle zelo dragocen pripomoček za nas slepe. Mi jo včasih v šali rečemo kar podaljšana roka, s katero lahko potipamo tisto, kar je pred nami. Bela palica nam omogoča samostojno in predvsem varno gibanje v prostoru, v širšem okolju, seveda pa se je potrebno te spretnosti hoje z belo palico naučiti. Gre za tako imenovani trening mobilnosti in orientacije. Bela palica je hkrati tudi opozorilo širši okolici, šoferjem, mimoidočim, da gre za slepo osebo in s tem se nekako počutimo na cesti bolj varni.
To je o beli palici svoji spremljevalki povedala Sonja Pungartnik. 15. oktobra leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije. Mednarodni olimpijski komite je Olimpijski komite Slovenije začasno priznal 17. januarja 1992. S tem so naši športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. V polnopravno članstvo je bil sprejet 5. februarja 1992. Na današnji dan leta 2004 je Radio Ognjišče pridobil status nepridobitnega radijskega programa posebnega pomena. Odločbo o tem je na podlagi zakona o medijih izdalo Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da Radio Ognjišče izpolnjuje zahtevane pogoje za omenjeni status. Vlogo je odstopilo Agenciji za pošto in elektronske komunikacije, ta pa svetu za radiodifuzijo, ki je podal pozitivno predhodno mnenje za dodelitev statusa. Predtem so Radio Ognjišče obravnavali kot pridobitniško radijsko postajo. 15. oktober torej predstavlja pomemben mejnik tudi v življenju Radia Ognjišče. Na to nas je spomnil Tone Gorjup, ki je zbral in uredil tudi današnje spomine.